Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi na beno nyo sume paka jiluwa kwa kulanda betu na kukira bubu yae na radio ngemba betu zolila beno kulanda mbote mkufia sangu. Ngemba yake mona na bilumbu yae na mbanza beni ifwa na kuma tina mabwala ya nkaka ya kele na teritori ya beni. Premier ministre Tatisa Karantwala ya bantumu ankangu kilumbu ya ntete ya sabala beto kele manaka ya mbongo to bije inaluyalu fana kusadila na mvula kena kuiza. Yazibuka kama zono na ntwala ya mbuta luyalu ya ketala mambo mavimpi inzo ya nene wapi sikabalenda lunda bilongo peina ya mangwele na kizunga chopo. Betu yandika na ntangu ya ya parlema ya bana baleke ya Nord Kivu mepesa matondo sambu na ngemba ya kemona na bilumbu ya ina mbaza beni na lusadisu ya polisi mpe na makesa ya insi. Ntuadisi na baau kezolati basa la diaka ngolo sambu ngemba vutuka na mabwala ya nkaka ya kele na teritori ya beni wapisika bake na kunwanisa ntangu nyoso ba civil. Inki ya kusimba na inda ntangu ya inange jango mama koko.
Ya mekuza lunga ngonda ya mvimba mavwanga kedi ya kavei na beni bake na kufuwa deka batuvei nde mama yai ya kele ya mwan tangu tangu ya fanati bambuta ya bampolisi na basoda bakuza nata nde mama ya na bifulu nyoso ina bagina kusala mavwanga na territoire ya beni ya kuza kumati na mabwala bifulu kina kubakama mavwanga kutoka tuba jil mate bantwe na bafana kuza vunuka ve kuza kota na batike kufula bau bakuza sala nyoso na kukuza pesa maboko na basoda na kuzabisaka batu nyoso sina bagenda kumona ti bawi ina bankadi ya Mpemba kina kuzona kuza nata mpasi Jil Mate almelomba na bantwena na kuza pesa maboko na bisalu nyoso kuzoka kubama na eta de siege.
Betuke bikala kaka na territoire ya Beni centre ya sante mosi kaka ya kele ina ya Kisunga bazi kisaka ya au na badasuki ya ADF inakotaka na mvita na lokalite ya sheferi ya Bashu. Kulandana na Ntongo Kamala, kinati ndinga antete ya sote sivili ya sheferi ya Bashu, bantu mafunda nana, lenda diaka vekuzwa lusadisu ya mavimpi, sambu kaka, centre de santé inandeke sadisaka bao. Betu landa yandi, na nzila ya alo alo, yani zonzaka na maki marofimbo.
C'est déjà un grand problème.
Yake deja na kakamusu ya ngolo kena kusale makuna na ndambo ya Kisunga. Kanabetu mekatubila na ina metala ntalu ya bantu, yake na bantu kulu tamafunda nana mekondo lupitalu. Ina me salema yake ya kiadi mingi. Na mpipa yae inatangu mvita wandaka salema. Bakento tatu kuzaka butila na mfinda. Bamekondo maternite bakuzaka yoka yao. Yake mpasi mingi. Ina kena kunyongisa vito ntima na kumona ti. Bwala Kisunga kena atana pozisyon mosive ya basoda samu na kusunga ngemba. Beto kena atana soda mosive ni pulusu. Nkangu kekaka yao mosi. Tangu ya nkaka bamfumu ya kisoda kepa muka samu bazaba inki balenda sala samu na kutula ata pozisyon mosi ya basoda inalenda tanina nkangu.
Beto simbati ntonga Kamala ke lomba diaka na bantu adisi sambu lukengelo kota na lokalite ya Kisunga sambu makesa ya kele kuna ya kele na kilometre tanu ya lokalite. Muzabisa kabaye nuna lwe ya mtiku bilandi ya Radio Kapi, Premier Ministre Jean-Michel Samalukonde tadisaka kilumbu ya ntete ya sabala beto kele na Assemblée Nationale, bijeto mbongo ina lwe ya lufwana kusadila na mvula kena kuiza. Ya ukele miliar kumi ya dolar sambu na mvula mafunda kumi na zole, mafunda kumi na zole na zole. Ntangu ya Michel Kifundangoy nange Irene Mboma.
Na kutuba nandi, Premier Ministre Kemona Ndembongo mema tana 3,6% na mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Na yao, bidje ya imelunga mbote samu na kukotisa pe kubasisa mbongo na kiteso ya bamilia kumi ya fan kongole. Ya kemonisa ndi ya mema tana 41,8% na kutala bidje ya mvula meluta. Mubimba na yao kele bamilia mafunda kumi na ivwa na makumi sambwadi ya fan kongole. Bidje annex kele bamilia kama iya na ivwa ya fan kongole. Konti spesio kele bamilia difunda mbosi chinka mazole na makumi iya na ivo ya fan kongole metuba sama lukonde. Yandi mekudie kama na mbongo ya takatukaka na dual pen axis na kodi minye, pedra kanalu yalu ya kebaka kampaku ya iper na bansadi nyoso ya mbula matadi. Premier ministre kete ndula nde bidea ya memata tapesa nzila tibakusa sonikisa pe kupesa retret na bansadi ya administration public na makesa na la polisi pedra kasamu na kalasa ya primer ya ofele. Nzoka ve banzozi mingi kefunda nde banzo ya bisalu ya politiki mingi ya isi ke ka mbongo mingi na kati ya bidje yai mumbando inzo ya bisalu ya mfumu ya insi luyalu ya insi pe inzo ya kinzonzi pana baki na kukotila nsoki na bansadu ya defense na bizunga pe na bisalu ya nkaka.
Nambanza bandundu bwala kimfumu ya kizunga akwilu bisadi ya inspection provinciale territoriale metombula ndinga samu na kukondwa kufuta ma prime na bao ya kisalu mpamba ve ya ukele iswa ya bisadi ya leta tubaka bao na mukanda na bao batanga kasambu na vice premier ministre ya interieur keza bisati inspecteur general ya territorial ke kabisa lufutu mutindu mosive kulandana na bampova na bao ya nyonso ke katula bao nsatu ya kusala kisalu ya wina bakezolati ministre kota diambu yai samba kuzwa mvutu ya mbote na ina bake na kusosa. Bisadi agence congolaise de grands travaux ACGT na Mokufi mefunda na nzila ntumwa na bau ya syndical DG ya compagnie yai ti yandike zola kupesa kisalu na bantu akaka ve yandike funda bau ti bakeza bave kusala kisalu mbote. Conseil syndical ya ACGT wela kadi akutuba ti bisadi mingi kele ndinga mosi to dikanda mosi na DG Medar Ilunga. Betolanda mpova Rachel Muhendwa conseillère na ACGT.
Le DG Medar Ilunga il a dégradé
DG Medar Ilunga kitisaka bisadi bampete kubanda mvula mafunda zole na 17 kansi na mvula mafunda zole na 18 baso nikilaka yani mukanda na inspection du travail samu yani kitisaka bampete ya bisadi kansi yani monaka ntete kimvuka ya bantumwa ya bisadi ve mvula zole na nima yani zengaka mbongo alufutu ya bisadi na bitini tatu kele tibi sadi ya kwendaka na bank na mposo meluta samu na kubaka mbongo na bau ya lufutu kansi bau kutaka yau ya kuzengana na bitini tatu yani ke funda bisadi ina na kuzaba veki salu. Nantangu beto zabati, bisadi ina mesalaka bisalu ya ngolo bonso kutunga lupitalu ya cinquantenaire Grand Katanga, Tuzolana manaka ya mingi bao media tisaka. Samu na inki yandike binga bisadi ina bantu wa kuzaba veki salu. Mbongo ke yibama ngolo na kompani na beto yao ke diatisama mbote atafioti ve. Kele timi kanda ya ke monisa muyibi ya mbongo ya mingi. Nantangu beto bisadi mefutama ve mbongo ya fwanaka kuhikama na mbongo na beto alufutu Yayani mesobaka matabisi to prime.
Oui, il avait changé en prime.
Nandambu nandi Medar Ilunga memanga nyonso ba mefunda yandi. Samuna yandi ya vwandaka ntangu ya kubongisa mambo mbote mbote na kati ya kisalu na kati entreprise ya Mpamba V yandi vwandaka na bisadi mingi ya administratif kansi kisalu na bao yake mingi ya maboko to technique. Beto landa Medar Ilunga ntwadisi ya ACGT na agence congolaise de grands travaux.
Nous sommes nous ACGT guidés par plusieurs
Betona ACGT ke tambula kana bangindu mingi antomonsono mutuli benuzaba betkele inzo ya bisalu ya nene ya ketalaka bisalu ya maboko to ingenierie beto ke na mfunu ya kubwela yau diaka sambu beto kuma kusala mpe na bainsi ya nzenza ya zola tuba betke zoraka kusala mingi ti bantu kuzaba kisalu betke zola ti na mutinu na beto kusadila beto kulandilaka bisadi mbote mpe bantu kutudila beto kivuvu kele mutindu ina Tala samu na inki, na bisalu na beto, beto monakati, beto kele mingi ti bisadi ya kesalaka na administration, nantangu kompani na beto kele samu na bisalu maboko to technique. Ya fwanaka samu na beto, kusoba bisadi ina, kukumisa bau bisadi ya kele ti mfunu samu na kompani na beto. Kele ina ya beto, kena kusala. Kima yantaka ve, beto bandaka ntete, na kusosa kuzaba konso kisalu. Bisalu ya mbote ya mefwanaka na ti kompani na beto ACGT. Kele na nima ya kisalu ina ti, beto gangaka ba poste ampa mpe beto tulaka bisadi na bisalu na bau na mvula mafunda zole na 17 to 2016 mpe kisalu na beto ina ndimamaka na bamfumu na beto
accepté par notre tutelle
Benu Simba Tibampova yai bakamaka na kinzozolo ya Bleshindani Kambala Mutindu muza bisaka beno bilandi ya Radio Kapi na kizunga chopo kisika bakesukaka ba vaccin bilongo ya nkaka ya ministère ya santé hygiène pe prévention bazi bulaka ya mazono na ntwadisi ya kizunga me tulamaka samu na mwantango Maurice Abibu ya usalamaka na ntwala ya kimonikisi ya UNICEF na République démocratique du Congo Edouard Begdeber mpe directeur ya cabinet ya ministre ya santé directeur ya manaka ya kupesa mangwele to vaccination na bambuta ya nkaka luyalu ya politique mpe ba ina ya mambo ya mavimpi sangu Jacques Mukonkole nange Irene Mboma.
Batimaya imetungama na ntama ya bakilometa makumi zole chiki bansale ya pakapaka ya nene ya bamboka pe ya kele na nene ya hektar mosi. Ya kele chibi manyoso ya melombama pe ya kele chibi tini tatu ya mfuno. Kile kichini mosi ya majiji, ya kile chiba suku ya majiji iya, na bametre kibu nkama tano. Kichini mosi isamu na kubumbaka bima ya mfuno, ya kile na bametre kibu sambuwa jichini kama zole, pe ya kile chinzo mosi isamu na bisalu ya administration. Kimonikisi ya UNICEF na Insi Kongo, Edward Begbeder, kimonisa mfuno ya inzo ya inde, yata pesaka inswa na kuyamba pe na kubumba manguele pe bima ya nkaka ya mfuno ya mavimpi, ya mepesa masamu na bizunga ya oriental ya insi. Peja kayata pesa ngolo na kubumbaka bima ya majiji, samu na kusalati, manguele kuvonda ya mbote, samu na mabuda, na bankento ya mavumu, pe samu na bana fioti. Na kuyambaka manguele na maboko ya kimonikisi ya UNICEF, mtuadisi ya kizunga, Maurice Abibu mepesa lusilu ya kutula lukengelo na inzo ya yadebo, pe na kusadila ya mbote mbote.
Matondo mingi bampanga luzulu awa suka ya bansangu betu bongi sasana kupesa benu nanko kila bugu ya vitume sorila benu kukila mpe mpipa ya mbote bisika nyonso mebaka mabenu.